Zdravím pana docenta Václava Pančatu, který je antropolog, primatolog a paleoantropolog a zabývá se šimpanzi, orangutany, našimi nejbližšími příbuznými. A moje první otázka je o evoluci lidí. Toho víme docela hodně. Víme Australopithecus, Neandertálci, Denisované, Ergastři a podobně. Máme ty různé záznamy a podobně. Co víme o evoluci šimpanzů, orangutanů, goril?
Tak dobrý den. Málo. Nejlépe jsou dokumentované nálezy orangutanů, ty jsou poměrně uspokojivé, to znamená, máme jistou představu o evoluci orangutanů a dneska můžeme jasně říct, že orangutani byli původně kontinentální, přežili dobu ledovou. Bylo zajímavé, že pravděpodobně alespoň některé populace žili na pobřeží, to znamená, když byla velká zima, tak oni žili na pobřeží třeba ve Vietnamu, žili v jeskyních a pravděpodobně se živili to, co jim moře dalo, což dokumentuje nově zjištěný potravní takový model orangutanů, kteří mají poměrně blízko k vodě. Vodě se nevyhýbají na rozdíl od šimpanzů, když se taky nevyhýbají, ale nemilují, zatímco orangutáni běžně do vody chodí a loví v takových tuňkách ryby. Čili dá se říct, že pravděpodobně v té době ledové, v té vrcholné době ledové, oni teda v moři jedli to, co jim to moře poskytovalo a zřejmě to nebylo zas tak špatný.
Příbuzní orangutanů na kontinentě vlastně byli i ti obrovští gigantopitéci?
Nebyli, to bylo příbuzní sivapitéků, to je jiná skupina, která moc orangutanům příbuzná zřejmě nebyla podle všeho, i když zase ty skelety jsou velmi fragmentární, takže ono, je to těžko říct, ale podle čelistí a zubů, pač my z těch gigantopitéků mnoho neznáme, tak pravděpodobně nebyli příbuzní orangutanů. Například oni měli velmi silnou sklovinu, orangutani mají tenkou. Ale abych se vrátil k tomu problému, je zajímavý, že vlastně u orangutanů to, co známe, takže proporce skeletu byly stále stejné. To znamená, například ty dlouhé horní končetiny mohly být výhodné pro šplhání po skalách, vybírání vajíček, sbírání mladých listů, nebo prostě co bylo k dispozici. Možná i šplhání do jeskyní, ale to je trošku přehnané, tam se tak často asi nešplhali. Jasné je, že orangutani v současné době, ten jejich potravní repertoár je nepochybně jiný, než byl v době ledové, čili evidentně je jasné, že oni jsou velmi přizpůsobiví, být na to nevypadají. Sociální struktura orangutanů je zase v současné době jiná, než byla asi, protože v záchranných střediscích, tam, kde vypouštějí zpátky orangutany, kteří byli zajetí, nebo jako mazličci, tak tam skutečně oni vytváří normální sociální strukturu, která je dost podobná šimpanzům. Zajímavé je, že někteří orangutani, protože orangutan je nejméně agresivní ze všech lidoopů. Edgar Allan Poe bohužel udělal špatnou reklamu s tou vraždou v ulici Morg. Oni jsou velmi, velmi citliví na kontakt a někteří z nich vůbec od lidí neodcházejí. To znamená, že v okolí toho tábora zapojí se někdy do té sociální struktury. Někteří odcházejí, ale poslední věc, kterou bych poznamenal, orangutan je takový bohem a oni jsou velmi šikovní manuálně, i když na to nevypadají ty proporce, takže jsou známý případy, že třeba rozstřelbovali střechu. Ukradli, oni jezdí rádi na loďkách, čili pádnou rukama většinou. Viděl jsem, jaký spagety vidličkou. Čili oni jsou velmi manuálně zruční, ale ten současný způsob života, který je dost takový individualistický, tam se teda ty schopnosti prostě neprojevují.
K tomu se ještě dostaneme. Takže neplatí taková ta představa, že zatímco my jsme se za posledních 6 milionů let, co jsme se oddělili od čimpanzů, dramaticky vyvíjeli, dramatický vývoj, tak neplatí, že kdybychom se podívali třeba o 5 milionů let do minulosti ke předkům goril a orangutanů a šimpanzů, že by byly úplně stejný jako dneska, protože taková ta představa, jako oni byli, jsou to jenom primitivní opice v pralesu a byli i před 5 miliony let, nebo je nakolik je to?
No, to, co máme v Africe, ty nálezy, tak některé jsou velmi mladé, ty už byly stejný, že jo, tam velký rozdíly zřejmě nejsou, ačkoliv máme jenom čelisti a zuby, což je zase hodně, hodně málo na naší představu, ale předpokládám, že ty rozdíly tam byly. Jo? U afrických lidopů se změnila stavba lebky velmi výrazně, to znamená, zvětšily se natočicový oblouky a já si myslím, že na počátku ty rozdíly byly s těmi nejstaršími homininy menší. A ten hlavní rozdíl byl teda způsob pohybu lokomoce, protože například šimpanzi jsou velmi, velmi dovední na stromech i po zemi. Šimpanz dokáže běžet 45 km za hodinu v terénu, což Usain Bolt by v životě nezvládl. Jo? A jsou vynikající ve stromech. Tak člověk, nebo naši předci chodili tak s bídou po těch dvou, takže tam se začala lišit výrazně strategie. To znamená šimpanzi, všežravci, kteří i lovili zejmě už v té době, zatímco naši ty nejstarší předci, třeba ardipitéci, se někde skovávali po stromech a sledovali cvrkot, promiňte za ten výraz, nic jiného mi nenapadá, protože oni se museli naučit chování predátorů, kde nemají konkurenci s ovocem, protože oni neměli vlastně žádné dobré vlastnosti s výjimkou toho, že mohli chodit po dvou a třeba přenášet plody nebo nějaké potraviny nebo něco.
Takže jsme byli vlastně jednu dobu slabší.
A velmi slabší, já dokonce studentům říkám, že vlastně ta samička, třeba ardipitéka s mládětem, byla běhající hamburger, protože mohli vyvinout tak rychlost, já nevím, 8 km za hodinu, což pro ty predátory je naprosto směšný. Takže oni se jí museli vyhýbat za každou cenu. Tam je zcela, levhart dokáže vylíst na strom. Viděl jsem lovit levharty, paviány normálně v noci, takže na těch stromech v nějakém zvláštním bezpečí rozhodně nebyli, to znamená, oni museli být mimo zájem těch velkých predátorů, mimo zájem dravců, protože dravci pro ně byli velmi nebezpeční, to znamená, byl obrovský nárok na učení se, kognitivní chování a tak dále, protože to byl jediný, čili ten mozek vlastně mohl zabránit v katastrofě.
A nakonec jim to oplácíme teďka v podstatě. No. S těmi našimi nejbližšími příbuznými, tam je to tak, že je ta jedna oblast, to je ta střední Afrika, gorily, šimpanzi a potom dlouho nic a daleko orangutani. To znamená to, že jednu dobu tam v té oblasti mezi těmi dvěma oblastmi bylo nějaké pásmo, kde byly tyhle naši...
Samozřejmě, pak pocházíme z... Řekové by měli radost, pocházíme skutečně z Evropy, kolébka lidstva je v Evropě, protože vlastně my pocházíme z lidopů, kteří žili v Evropě. A odtud se rozšířili do různé formy lidopů, se rozšířili do Asie, respektive přes Turecko do Asie a potom do Afriky zpátky. Samozřejmě v Africe zřejmě nějací lidopy zůstali, ale tam vznikl obrovský, hluboký příkop mořský, takže ten zabránil jakékoliv migraci mezi Eurázií a Afrikou.
Jak jste zmiňoval tu inteligenci těch orangutanů, tak já jsem se kdysi bavil s jednou ošetřovatelkou šimpanzů v brněnské zoo a ta říkala, že orangutani jsou jako jednotlivci možná i chytřejší než šimpanzi, akorát tím, jak žijou samostatně, solitérsky, tak nejsou schopní ve skupině dělat nějaké složitější úkony. Je to tak?
No není, ale oni prostě v těch skupinách dnes nežijí, jak to bylo v minulosti. Těžko si lze představit, že žili jednotlivě v případě velkých predátorů, který v tom svrchním, v tom před těmi 18 tisíci lety, když bylo to poslední glaciální maximum, žili. Čili tam musela být nějaká sociální struktura. Oni dneska jsou třeba na Sumatře daleko sociálnější. Otázka je, jakým způsobem se měli samci se samicema, ale faktem je, že mladí samci se samicema komunikují velmi čile a také mají velmi jaksi rozvinuté sexuální chování. Jo, ve stromech mají až 45 různých poloh, to je takový orangutanský kamasutra. Čili jejich způsob života je jiný než u šimpanzů a oni jsou takový více kreativnější, zatímco šimpanzi jsou extrémně pragmatičtí. Oni jsou velmi inteligentní a nepotřebují k tomu žádné, samozřejmě učí se, ale nepotřebují k tomu žádné sociální prostředí, oni řeší problém pragmaticky na rozdíl od člověka. Jo? Oni neplánují, oni řeší blesko, mají lepší operační paměť, čili oni jsou schopni ten problém vyřešit znovu, aniž by se namáhali s tím, jak to udělají příště.
Ono, i viděl jsem nějakou mapu kultur šimpanzích, to bylo jenom na Afriku, neviděl jsem to třeba na Borneo, Sumatru a podobně, ale na tu Afriku a zaujalo mě, jak se vlastně ty různé tlupy od sebe, nebo ani ne tlupy, možná spíš ty
komunity
od sebe lišej při výběru jídla a podobně a všeho. Čím se tak třeba můžou lišit právě tyhle ty komunity ještě dál než výběrem jídla nebo
No tak určitě tam je způsob lovu, pro šimpanze lov, šimpanze učenlivého, teda pro bonobu to je trošku složitější, u šimpanze učenlivého lov taky jakýsi sport, je to pro ně společně s člověkem, prostě šimpanze loví adrenalinově, jo. Byť jsou to predátoři, tak riskují často na hranici. Žádný tiger nebo orel nebo jakýkoliv jiný predátor není závislý na adrenalinu, tam se loví a zvažuje se riziko, jo. Takže myslím si, že to je taková typická črta šimpanzů a velmi tam hraje roli konkrétní sociální struktura, kdy například u východních šimpanzů se loví tak, že loví šéfové, to znamená ta vrcholná koalice, jo, tak ta loví a dokonce zjistilo, že ti šimpanzi, kteří nejsou v té komunitě, nebo v té koalici, ale taková komunita, že jo, kterou vede ta koalice, tak švindlujou a loví schválně špatně. Takže loví...
A proč to dělají?
No, aby jim to nesebrali. Hmm. Jo, protože ta vrcholná, ta aliance vedoucí se snaží získat jakoukoliv kořist, čili oni loví jenom, když tam nejsou úspěšní. Jo, a u šimpanze hornogvinejského je to zase úplně jinak. Tam třeba velmi významnou roli hrají samice a všechno závisí na tom, jaká konkrétní sociální struktura. Takže tam je velmi, velmi komplikovaný ten lov. Je krásně, existuje celá řada studií, dokonce i z helikoptéry, jako jsou organizovaný jak Delta Force, skutečně ten lov je nesmírně sofistikovaný. Ale kdo neloví, nedostává najíst. Takže pokud alfovi se nechce lovit, tak ho samice nepustí.
To je zajímavé.
Vůbec, no. A záleží na tom, tady chci říct, prostě to liší, záleží na tom, jaká je tam ta komunita samic, jak se mají k těm lovcům, že jo, jak se mají k tomu alfovi. To samozřejmě tam může být jistý rozdíl, kdy, já nevím, za jistý okolnosti tam třeba pustí, jo, a nebo ho vůbec nikdy nepustí, jo. Čili tam vzniká tak, jak u člověka podobný, jaksi behaviorální vzorce, kdy je to určený charakterem těch vysoce postavených jedinců, ty můžou být buď negociační, nebo agresivní, nebo takový pečovatelský taky jsou. Jo? Takže záleží na tom, jak vlastně ta vedoucí koalice, nebo někteří jsou dokonce takový sofistikovaný, jo? Že vymýšlejí něco s nějakým nástrojem a oni ho obdivují, takže stoupne v koalici, jak samici jim vyhovuje, že jo. Samice mají zjevnou ovulaci, čili on může groomingem si nějakou oblíbenou samici, čili tím čištěním srsti si může tu oblíbenou samici jaksi dostat na vysokou pozici s tím, že třeba ona je mezi těma samicema jaksi respektovaná, čím si zvýší vlastně svoje postavení. Takže tam je celá řada jaksi možností, proto se ty jednotlivé komunity tak liší.
Vy jste zmínil ten sofistikovaný lov. A jak se dorozumívají, aby třeba věděli, že ty běž tam, já poběžím tady?
To je právě to. Člověk je hrozně pyšnej, ale šimpanze se naučili znakovou ze člověka, ale my nemáme tušení, jak se v takové situaci konkrétně třeba dorozumívají. Samozřejmě máme analýzy hlasu, asi je tam nějaká kombinace mimiky hlasových projevů, eventuálně nějakého bubnování nebo nějakého, já nevím, ohýbání větví, ale vlastně my skutečně nevíme, jak se dorozumívají. To je neuvěřitelný, prostě jak to komando se samo od sebe nějak začne formovat, že jo, jak se vybere ten lovec, že jo, pak jsou nadháníči, blokaři, jo, záloha, to je neuvěřitelný, jak oni to mají spočtený a ta úspěšnost lovu je samozřejmě vysoká.
Uh-huh. A ono, hlavně šimpanzi pouze neloví nebo nezabíjejí pouze zvěř, kterou chtějí jíst, ale je třeba takový zajímavý, zaznamenaný případ, jeden asi z prvních, takzvaná válka v Gombe, čtyřletá válka v Gombe, která se odehrála mezi lety 74-78 v Tanzánii v místním národním parku, dokonce u toho byla i Jane Goodallová známá vědkyně, a kdy jedna menší skupina šimpanzů pozabíjela všechny samce z druhé skupiny a odtáhla všechny samice, jednu samici tam taky zabili, je to docela hezky rozepsaný. Co to o nich říká?
Já si myslím, tady si je potřeba uvědomit, že Jane Goodallová pracovala v poněkud specifických podmínkách, protože neměla ještě žádné rozsáhlejší zkušenosti. Tím mám na mysli, vlastně ta populace byla jediná, která se snažila nepřikrmovat moc. Jo, Sugiyama v té jižní populaci krmil je křtinou, že jo, takže tam už to překvělování bylo zjevný, ale já si myslím, že trošičku to ovlivnilo i to, i ta přítomnost lidí, i ta zbytečná tolerance, takže...
Zbytečná tolerance v jakém
No, že se k ním nechovali, že se k ním chovali velmi jaksi tolerantně. To když přišli do tábora, kradli banány, tak je prostě nechali. Na to neúplně dobře reagovali ty místní rybáři, protože ty tlupy se tam pohybovali a neměli strach. Jo. Ten vzájemný respekt mezi člověkem a šimpanzem je důležitý, protože vlastně zabraňuje agresi. Jo. U goril například horských není žádné napadení, kde se vidí, zatímco u goril nížiných, které jsou po mém soudu dokonce méně agresivní, když na sebe hupnete ze vzdálenosti 3 metrů, tak je jasný, že ten gorilý samec bude nějak reagovat. A facka od gorilího samce může člověka zabít. Jo? Jo? Čili ona si ještě některé věci neuvědomovala, později o tom psala, skončilo to tím, že ona dokonce musela zakopávat banány do země, šimpanzi tam přišli a snažili se nějak to, takže přestala přikrnovat, nicméně to v té sociální struktuře mohlo sehrát roli, mohlo to zvýšit určitou kompetici mezi těma skupinama. A proč se zabíjeli, to těžko můžeme říct. V Rakousku například má šimpanz lidský práva, ale nemá lidskou odpovědnost, čili co vede k tomu, že někoho vraždí šimpanzi, jaký mají, já nevím, jaký etický nebo jiný morální důvody, to my nevíme. Zajímavé je, že Walt Disney Nature udělal velkolepý film, který popisuje podobné události v Thai Forest, to znamená západní Afrika, nejstarší prales v Africe, 2 miliony starý, kde byl popsán podobný konflikt a ten konflikt zdaleka nebyl tak krvavý, byť byl jaksi dlouhodobý. A skutečně zajímavé tam vyhrála třeba inteligence, jo? Že ten vůči samec měl podporu, zatímco ten druhý, ta agresivní skupina, která vlastně jakoby v tom gomp vybila tu menší skupinu, tak on neměl podporu těch svých jako vysoce postavených samců, takže ty zdrhli a on prohrál. Jo? Takže tady vidíme, že ty konflikty tam jsou. Otázka je, proč se to zvrhlo zrovna do takového krvavého konfliktu. Já si myslím, že jeden z důvodů byl právě popsán v tom filmu. Totiž to je nerespektování teritoria. Jakmile se ta skupina šimpanzů zmenší, což bylo, já ta skupina říká rozdělení, nevíme, jaké tam byly původně vztahy, čili jakmile se to teritorium rozdělilo, tak asi možná někteří z té menší skupiny nerespektovali dlouhodobě ty svoje hranice a snažili se dostat do toho teritoria té větší skupiny, což jim nebylo tolerováno, no a šimpanzi jsou v tomhle tom dokáže být velmi agresivní, to znamená, pak to přešlo nějaký konflikt, který mu my nerozumíme, nevíme. Já bych rozhodně nějakou genocidu nebo něco takového na to vůbec nenasazoval. Jo. Musím si uvědomit, že třeba v pralese v západní Africe jsou docela slušní potravní zdroje. Jo. Ne, že by byly nadbyteční celou sezonu, ale ne. A zatímco tady přece jenom to zemědělství na pokraji gomb mohlo způsobit nedostatek potravy a i to mohlo víc k tomu, že ten konflikt byl agresivnější než obvykle.
To je zajímavé. Ale tak šimpanzi jsou obecně považováni za agresivnější, jste to říkal na začátku.
Rozhodně.
Co o tom rozhoduje, o té agresivitě? Přímo, že nějaký druh celý je agresivnější než jiný?
Ne, oni jsou dynamičtější. Problém je v tom, že člověk často nepozná agresi na nich žádnou, takže mnozí primatologové v minulosti, kteří pracovali se šimpanzi, hodně má okousnutý třeba článek prstu. Oni reagují, zaprvé, oni jaksi nerespektují to, že člověk má slabou kůži a má pomalý reakce. Jo, strašně pomalý, my se s šimpanzem jsme prostě pomalíci. Za další my neslyšíme část jejich zvukového spektra. Oni jsou posunutí až do 25 000 Hz. A tím pádem, tím pádem vlastně my třeba tu výstrahu, kterou oni v tom hlase mají, nejsme schopni rozeznat.
Třeba teďka v květnu to budou, myslím, 2 roky, kdy v Cincinnatském zoo zastřelili gorilího samce, když tam přepadlo děcko nepozorných rodičů. Jsou i záznamy, jak ten Harambe se nějak sklání nad tím dítětem. A oni ho preventivně zastřelili, aby mu nic neudělal. Jaká byla pravděpodobnost, že by ten gorilý samec to dítě umlátil nebo mu něco udělal?
Pokud by okamžitě vyklidili plochu, tak velmi malá. Jo, gorily jsou jaksi neagresivní, ten samec velmi dbá na takové ty zvyklosti, to znamená, ukazuje se, předvádí se, ale nezabíjí. Jo. Tam je otázka, jakmile je vyprovokovaný, tak samozřejmě ta přesměrovaná agrese může směřovat na to dítě. Tam byla zásadní chyba, že nevyklidili tu plochu, museli ty návštěvníky všechny vyhodit a zřejmě uspat toho samce, že jo, to asi bylo řešení, které bylo rozumné. Rozhodně si nemyslím, že by tam hrozilo nějaký, to dítě bylo v klidu, ono bylo v šoku, takže to, že by tam byl nějaký vokalizace, který by toho samce rozrušil, pochybuju. Faktem je, že třeba víme, že když spadla moja do toho příkopu, že jo, vodního, tak Richard nenapadl Marka Ždánskýho, i když němu byl zády, což není úplně dobrý. Takže já si myslím, že ta pravděpodobnost nebyla nějak zvlášť velká.
Jinak moja a Richard jsou gorily z Treské zoo.
Jo, ano.
Mě zaujalo. Jo, ještě se zeptám k tomu harambemu. On tam přepadlo děcko, takže malé dítě pro gorilího samce žádná hrozba. Oni to určitě poznají, že to je dítě a přeberou si to. Kdybych tam přepadl já,
to by bylo horší trošku, jo? To by bylo asi horší, protože za prvé základní jaksi pravidlo je nedívat se silnějšímu živočichovi do očí, což většina lidí neví. Jakmile se kouknete, tak jako...
Tak by to nebylo
úplně dobrý. No. A samozřejmě pak ta reakce je závislá na tom, co považuje ten samec za výhrušku.
No, třeba my lidi se usmíváme a ceníme při tom zuby, ale pro většinu zvířat je to výstraha.
Ne, nebezpečné. Dásně, musí se vycenit dásně. Jo, ty zuby nejsou nebezpeční, ale dásně. Jakmile odhalím dásně, tak je to výstraha, čili agresivní gesto vlastně.
Nedávno jsem četl knížku Třetí šimpanz od Jareda Diamonda, který píše, že člověk je v podstatě, nebo by měl být klasifikován možná víc jako třetí druh šimpanze vedle učenlivého a bonoba z důvodu různých podobností a podobně. Co si o tom myslíte?
No tak já se přiznám, že Diamonda nedočetl, protože mi to připadalo hrozně nudný. Jo? A mnohým dalším biologům taky. Já si myslím, že tady to je dávno vyřešený, prostě hra na systematiku, zvlášť od Diamonda, je nesmyslná. Jo? My se vyvíjíme 7 milionů let paralelně, což je docela dost dlouho. Jsme velmi příbuzní, ale když se podíváme, jak vypadá šimpanz, jaký má schopnosti mozku na člověka, tak je to prostě něco jiného. Já bych to nějak nedramatizoval. V současné době třeba je diskuze, jestli má být Homo neanderthalensis jako samostatný druh. No, pokud jsme se skřížili a máme v genech 5% genů neandertálců, tak mluvit o nějakým jiným druhu je podle mě jako absurdní. Čili závěrem řečeno, já si myslím, že tyhle ty diskuze jsou nesmyslné a u lajků to vzbuzuje jaksi velmi podivný dojem, jak jsem právě zjistil, že vlastně lajk neví, co si o tom má myslet.
Ono u těch neandertálců potom teďka relativně nedávno se objevily ty další poddruhy, jako Denisované na Sibiři a podobně dál. Takže tam
všechno se to přijdělo. Austrálie mají 6% genomu Denisovanou. No.
A přitom ti pocházejí ze Sibiře, to je zajímavý.
No, oni pocházejí z Evropy.
Nebo z té východní Evropy tam?
No, oni pocházejí z Evropy, ale nevím, odkud, nebo možná dokonce z Afriky. U těch Denisovanů to je zatím nejasný. Ale to říkám, takže já si osobně na druhy teď nehraju, dokonce i u primátů, to je často velmi sporný. Například někteří kočkoradi, kteří se kříží, máme tam hybridizační zóny, tak mají 72 chromozomů. Dřív to bylo jasně druhový status, jo, dneska jako nevíme, co si o tom vůbec máme myslet. Takže já si myslím, že pro lajka ty druhy jsou takový problematický.
Je podle vás velký riziko, že gorily, hlavně teda teďka se řeší orangutani a podobně, nepřežijou třeba 21. století jako druhy? S tím, jak se likvidují?
Já doufám, že přežijou, ale ono je to těžké. My se vždycky na to díváme z hlediska bílého Evropana. Dokonce bych byl jedovatý muže bílého Evropana. Nebo někdy dokonce ženy zase, jo? Ty dvě stanoviska jsou často jaksi velmi rozdílná. A ono, my jsme se na to měli dívat v pohledu toho místního člověka. On to je velmi těžký. Třeba pan ředitel Bobek dělal výzkum u těch domorodců západní Afriky, nebo pardon, domorodců těch pygmeů třeba západní Afriky, a tam se zjistilo, že jejich etická škála se totálně liší od naší, to znamená, my chceme chránit některý živočich, který se jim absolutně nelíbí. Jo? Když se pygmé zeptáte, jestli loví, jestli jí gorily, tak říká, v žádném případě. A pak dodá, když mi někdo dobře zaplatí, tak ji ulovím. Jo? Čili my to, no jasně, protože pro ně to je otázka přežití. My musíme nabídnout něco jiného a jakmile nabídneme něco jiného, tak je to v suchu. Teď se jim nabízí, že můžou pěstovat místo těch třeba luskounů, že můžou pěstovat třeba nějaký takový velký hlodavce, já už si nepamatuju ten druh, ale jim se nelíbějí. Čili na jedné straně by to bylo dobré, až už by je měli, jak si v těch kocích, že jo, protože by je jedli radši. A na druhé straně, když se nelíbí, oni je nechtějí moc chovat. Jo, čili z hlediska ochrana primátů, třeba když přijde tlupa talapoinu a snívá maniok, no tak je to těžký, že jo. Těžko je může mít rádi. Takže ono to je vlastně ten pohled, to samý máme s ochranou orangutanu. Jo? Ochrana orangutanu probíhá tak, že když se na plantáž dostane orangutan, který mu nezbyl nic jiného, než se najíst, tak jde prostě na ty stromy, tak ten farmář musí zavolat ochranu přírody. Ta ochrana přírody má sekci na orangutany, přiletí vrtulník, kde je více jak 10 lidí, půlka jsou řídící pracovníci a půlka jsou ty, kteří loví toho orangutana. Oni ho naložej a převezou po 300 km dál a tam ho zase vypustí.
To asi není úplně...
Ten farmář by mu cokoliv udělal tady do vězení, a to jsou jako tresty, které jsou, já nevím, 5 až 20 let, jo. Čili on si netroufne to udělat a teď jak to řešit. Takže problém je v tom, že to samý palmový olej, jo, což je velký nebezpečí nejenom pro orangutány a pro kahounosaty a tak dále, jenomže problém je v tom, že kdo pak má největší spotřebu palmový oleje. Spojené státy americké podě přidávají do paliv. Jo? Takže právě je problém v tom, na jedné straně to chápu ekonomicky, ale na druhé straně je potřeba si uvědomit, že ochrana živočichů a rostlin jako taková závisí na tom, jak se rozhodneme ekonomicky, a někdy nejvýhodnější ekonomické rozhodnutí není nejlepší pro přírodu.
To rozhodně. V čem se nejvíc lišíme od tady těch našich příbuzných, já jim říkám příbuzní, myslím orangutany, šimpanze a gorily, nejsme si víc podobní než odlišní v tom smyslu, že víceméně děláme to samý, akorát ve větších rozměrech naše produkce je obrovské množství obilí, surovin, materiálu, u nich to je ovoce, eukalyptové listy a podobně, u nás konflikty mají miliony obětí, u nich jednotky, desítky.
No ale porovnáním to je taky hodně poměrně. Jo. Já si myslím, že jsme si hodně podobní a dokonce je známý, že šimpanzi loví nejradši červené gerézy, kterých vyloví až 34% populace. To znamená, jakmile by překročili určitý limit, tak ty gerézy prostě vymřou. Je to velmi zajímavé, když se omlouvám, je to do jisté míry cynické, že tam, kde místní obyvatelé vylovili opice, tak šimpanzi se obracejí, loví děti náhodně, velmi vzácně, ale je to kořist. My si musíme uvědomit, že pro šimpanze nejsme žádní lidé, ale jsme prostě potenciální maso, že jo? Jo, tím mám na mysli ten kojenec. U šimpanzů samozřejmě sociální status stoupá, to spělosti, to znamená, když to je malý žvoucí miminu, tak pro toho šimpanze to není nijak jaksi hodnotný živočich. Ale faktem je, že by bylo prokázané, že nějak vyloženě jedí, to taky není. Čili ta agresivita se obrací proti jinému objektu. Ale je to velmi vzácné, je to fungantně popsané a tak dále.
Jasný, jo. Určitě se zkoušelo, hlavně v minulosti, dnes už se od toho spíš opouští nějaká forma v uvozovkách domestikace tady těch druhů. Jak na tom jsou? Jde nějakým způsobem? Je to pro ně vůbec nějaká cesta, nebo je to pro ně spíš utrpení, když se jim cpou lidské návyky, třeba v různých zoologických zahradách a podobně, jakože nejsou, jsou vytržení
tak ze sebe. Tak to se neděje, to se neděje. Důvod je jednoduchý, protože oni pak šimpanzi se stávají třeba velmi, vůbec se lidopy stávají velmi nebezpečný. Protože ztrácí jakýkoliv ostych na to zautočit na člověka, vzhledem k tomu, jsou nesrovnatelně silnější a rychlejší, tak ten výsledek je jasný. Ne, že by to chtěli udělat, ale prostě ta reakce je dominantní. Včera jsem viděl zrovna zajímavý pořad, jak měli v cirkusu Hrocha, který nerespektoval mladý samce z lidské skupiny. Jo, čili to je něco podobného. Takže dneska se snažíme ty šimpanze, pokud jsou možné podmínky, chovat ve větších skupinách, snažit se nějakým způsobem jim obohacovat prostředí. To znamená, aby se cítili pokud možno jako doma. Uvědomme si, že někteří se narodili už zajetí. Jo, zajímavé všem je, že tady jeden aspekt je velmi důležitý, že samička, která rodí, by měla vidět porod od jiné samičky. Pokud se tak nestane, to byla třeba Ingrid v Liberci, tak ona se o to dítě přestane starat.
Mm-hmm. Ono podobný případ je i u těch šimpanzů v Brně, kdy ta jedna, myslím si vlastně, že to platí u dvou, jsou tam dvě samice a jeden samec a ty samice hodně cestovali a proto, když se jedný narodilo mládě, tak ho špatnou péčí zabila, takže to je vlastně stejný. A ten samec má zase problém s tím, že nechce souložit, protože to zřejmě nikde opět neviděl nebo má nějaké trauma, takže...
No, to dokonce je známý, že samec Sultán v Moskvě byl to krásný šimpanzí samec, ale opravdu nestál osek, ta samička ho neustále nutila. A on se dostal infarkt. Už na infarkt. On už byl teda trošku starší, jo, ale stejně je to velmi neobvyklý, pač šimpanzi zpravidla jako ten sexuální apetit mají jaksi rozvinutý.
U těch šimpanzů je taky obrovský rozdíl mezi bonoby nebo učenlivými a přitom jsou si velmi, velmi blízcí. Čím to je, že jsou tak odlišní?
No, to nevíme, ale existuje taková docela zajímavá teorie, kterou mají ekologové, protože bonobo žije výhradně v zajerském bazénu, který je oddělený vlastně řekou Zajer, to je obrovská řeka, takže ten vytváří přirozenou hranici. Oni zjistili, že na počátku 20. století tam existoval nějaký hladomor a ti místní nebyli, sice byli asi animisti, ale nerespektovali opice, jenom lidoopy, to znamená začali lovit masově opice na jídlo a těm bonobům se tam jaksi rozšířila nika a protože to ovoce zpravidla je méně větší, že když máme malou konkurenci, tak vlastně není o co bojovat a to agresivní chování je tam mnohem nižší. Jo? Jestli to je skutečně způsobeno, jestli to bylo způsobeno, jestli to je nedávné nebo ne, je otázka. Nicméně víme zase z těch nových studií, že i bonobové loví, i když málo. To znamená, asi tam nějaký ten ekologický aspekt bude hrát důležitou roli. Otázka další sociální struktury, kdy ty samičky jsou daleko dominantnější. Což máme ovšem jisté náznaky právě z západní Afriky, kde to postavení samiček je taky jaksi nominálně, myslím, lepší než v Africe východní, kde mají hlavní postavení matky nebo matrony, jo, čili tam takový vlastně matriarchát nebo matrinalita v hierarchii, kdy ty matrony vlastně úspěšné mají ty vysokopostavené samce neustále ve vedení, že jo, takže jsou vlastně takové ty mafiánské matrony. Jo. A v té Africe východní to je úplně odlišné, tam ten vztah těch samic je daleko aktivnější. Čili není vyloučený, že ten model je reálný, ovšem důkazy pro to žádný nemáme.
A jaký jsou vztahy třeba bonobů a učenlivých, když jsou blízko sebe, když na sebe narazí? Ignorujou se spíš nebo?
Nevím, to bych si vymýšlel. Existují údajně teda nějaký případy, že byli chovaní spolu v cirkusech, dokonce, že snad jsou kříženci, ale to jsou všechno takový dohady.
A u těch bonobů je také známo, že jsou hodně sexuálně náruživí, mnohem víc než všichni ostatní a že i souloží tvářemi k sobě, což je neobvyklé u těch ostatních, jenom lidí. Souvisí to třeba nějak s tím, že tam ty ženy mají, nebo ty samice mají větší postavení, zatímco ty třeba u těch ostatních druhů, které jsou třeba víc taky jakoby patriarchálnější, tak tam spíš dominuje nějaký konflikt, zatímco tady se to řeší.
Nemyslím si, já si myslím, že ono v divočině, jak se ukazuje, to zdaleka není takový, já si myslím, že oni se v tom zajetí nudí. A vzhledem k tomu, že ta sexualita nebo sexuální chování tam hraje důležitou roli, no tak oni se tam prostě snaží nějakým způsobem takhle sebe realizovat. Zase, když máme třeba v Lipsku je obrovská skupina šimpanzů nebo v Apeldoornu, tak tam přivaží zase grooming, to znamená ty politické vztahy, že kdo koho bude čistit, že jo, a tak dále, čili vytváří se různý koalice, takže já si myslím, že to bude dost podobný. V divočině samozřejmě se ukázalo, že ta populace zezadu, že jo, jak jsem říkal, ta klasická, že jo, zezadu je vysoko frekventovaná. Další otázka jsou takový ty sexuální vztahy samiče, který prostě nějakým způsobem místo groomingu se třou pohlavníma orgánama. Franze Wahl si myslí, že tam je nějaký, že tam jsou nějaký orgazmy, ale je známý třeba, že děti malá děvčata také si třou pohlavní orgány. Je to prostě příjemný, je tam prostě takový příjemný, asi nějaký endorfíny to. Čili já si spíš myslím, že orgazmus, že to bude, že ta dominantní samice způsobí příjemně tý podřízený, čili stejně jako když ten šimpanz učilivý se samice drbou, že jo, tak probírají si srst a je to příjemný, tak to bude něco podobné. Ono ostatně pohlazení je taky příjemný, jo, takže já si myslím, že to bude podobný, protože ta kožní citlivost je velmi, velmi jaksi zajímavá z sociálního hlediska.
A kromě tady těch věcí, co jsme si řekli, jsou ještě další způsoby, jakými můžou trávit volný čas třeba, protože oni už mají tu inteligenci na určitý úrovni a lovit jim tolik času nezabere, nebo schánět potravu, tak co
děláš? No tak samozřejmě, u šimpanze učilivého, to jsou ty sociální vztahy, jo, čili tam se vytváří různý skupiny, samozřejmě ovulující samice jsou pro samce takový, říkám, jsem komodita v biologii, prostě když ta samice přijde, tak jako pro toho šimpanze, že jde zrovna za ním, to je takový jako potěšující, že jo, no a tam se jasně handluje o tom, jestli třeba potenciálně ona by s ním eventuálně odešla do lesíka nebo ne, čili není to nabízení sexu, ale jako taková potence, když jí dá půlku nějakého ovoce nebo když jí podrbe, že jo, čímž jako zvýší sociální status. Čili ta ovulace tam hraje důležitou roli a ty samice toho velmi využívají, i samci teda, takže tam je i určitá kompetice mezi samci, že jo, ty samice a tak dále, takže oni mají velmi pestrý sociální život. V přírodě používají nástroje, zejména ty v západní Africe, tam to používají nástroje, že se musí učit mláděta. Já myslím, že mají co dělat hodně.
Taky dochází hodně, nebo ne hodně, ale jsou zaznamenané případy šikany, naopak násilného chování vůči vlastním členům tlupy. Proč to dělají?
Tak jak u člověka existují šimpanzů nepochybně patologie. Jsou známí dvě psychopatické samice, které byly v Gong, Jane Goodallová to přesně popsala. Samozřejmě jsou známá šikana z Apeldoornu, kde jeden šimpanz byl šikanován a se utopil, až utek do příkopu. Takže teda s Arnhem, omlouvám se, je to zdokumentovaný. Takže já si myslím, že to se tak neliší od člověka, záleží na individualitě vůči samce, na vůči koalici, na respektu samic vůči koalici, protože to je strašně důležitý. Vůči samec má svůj, jako Karel Gott má svoje faninky, tak vůči samec má svoje faninky, které jsou s ním do smrti, i když jde v hierarchii dolů. Takže takovýto tvrdý jádro faninek má každý z těch vysokopostavených šimpanzů. Jo, což je docela zajímavý. Není jich mnoho, řekněme těch 2, 3, 4 podle toho, jak je atraktivní, že jo, ale zůstávají s ním. To znamená, pokud i dochází ke směně ve vedení šimpanzí skupiny, tak ty samice jdou samozřejmě nahoru a k ním se přičlení další, ale i ten podřízený má svoje a teď ty samice ho můžou podporovat, toho alfa samce novýho, nebo ne, jo. Takže tam já si myslím, že to je docela podobný člověku. Já vždycky říkám studentům, že kdybychom měli v parlamentu šimpanze, tak bychom žili mnohem lépe. Šimpanz má jedno pravidlo. Pokud mi to vyhovuje, jdu s tebou. A je to naprosto jednoznačný, to znamená, pokud uděláš něco, co mi nevyhovuje, tak s tebou prostě nepeču a odchází z koalice. Naprosto jednoznačně tam neexistuje žádný, jako pro samice, když ten alfa samec nevykoná to, co musí, což my přesně nevíme, protože samozřejmě jsme šimpanzi, tak prostě jde z funkce okamžitě, tam prostě oni s ním jaksi nehodlají nějakým způsobem sexuálně žít, což je pro něj hrozně jaksi špatný a tím klesne v té hierarchii jako strmě dolů.
Vy jste zmínil i nějaké ty psychopatologie, nebo dva případy psychopatologie, co to bylo?
To byla matka a dcera a oni zabíjeli mláďata občas.
Jako vlastní nebo?
Cizí. Jaký proto měli, no ale jako to chování mě připomínalo teda silně i Jane Goodall, když jsem s ním mluvil, tak ona si myslela, že to jsou takový psychopatický, že ona říká, že jsou absolutně, ona řekla, že jsou psychopatičtí a že jsou absolutně sociálně necitlivé, což je vlastně psychopata.
A takhle, když se zabýváte antropologií, primatologií, hlavně třeba těmi šimpanzi, gorilama a tak dále, a změnilo to nějak váš pohled na člověka, na lidstvo?
No tak změnilo, ale já, tím, že jsem antropolog evoluční, tak mám samozřejmě, zkoumám i ty populace, nebo evoluci. Změnilo to můj pohled na lidstvo. Já si myslím, že první řadě je největší problém postmoderní společnosti, že se snažíme být ahistoričtí. Jo? Když si uvědomíme, jak jsme se vyvíjeli, tak například už jenom taková hloupost ve 30. válce, když byla černá smrt, tak se zdá, že někteří lékaři velmi vážně uvažují o tom, že vlastně vznik alergií je tam, protože kdo přežil černou smrt, a to byli muži, tak nesel si takovou genovou výbavu, která je možná přežít, ale vzhledem k tomu, že v té době byla Evropa naprosto splundrovaná, naprosto, takže tam bylo málo pilů, takže vlastně ty alergie se ani neprojevovaly. Jo? Čili když se šimpanzi jsou imunní vůči HIV.
Jo? Šimpanzi?
No. Takže tady je spousta, naopak pro ně je chřipka třeba smrtelná. Nebo nevím, smrtelná snad, ne, ale je to taková jako pro nás španělská chřipka v té nejkrutější podobě. Jo? Je to pro ně velmi nebezpečné. Čili to porovnání vlastně někdy Já mám ještě jeden zdroj, a to je pan docent Soukup, který dělá Papuu Novou Guineu. A to jsou prostě úžasné věci, když se člověk podívá na hodnotové škály, jakou mají hodnotovou škálu šimpanzi, jakou asi měli hodnotovou škálu naši předci, kterým říkáme kromaňonci, čili jak se podíváme, jak žili na té, v té, ne té Moravě, ale v té nížině, jako Jižní Morava, Severní Rakousy, že jo? A že třeba v Anglii bylo strašně špatně. Jeden Angličan mi řekl, člověče, vy se tady měli krásně v tom smrtním paloru, to tady bylo úplně nádherně, u nás v Anglii bylo hnusný, já se vůbec divím, že tam ty lidi žili. Jo? Takže člověk si uvědomí tu relativitu vlastně toho, za čím se honíme, a je důležité si uvědomit, že ta hodnotová škála, která vzniká v té postmoderní době, vlastně vůbec neodpovídá přirozenosti člověka.
Myslíte honba za penězi a podobně?
Víte, to je tak, vlastně, když vykládám chování, tak to, co je pro šimpanze ekologie, je pro člověka ekonomické prostředí, je to tak, jo? Zvlášť pro jaksi vyspělejší populace. No a teď se podívejme, jak to vypadá, že jo? Prostě jak se plýtvá potravinami, jak je problém pochopit, že ty potraviny, které zbydou, by měly zadarmo přijít těm lidem, kteří jsou potřební. No, u šimpanzů to je úplně normální, že pokud je hodně potravin, tak i ty nízkopostavení dostanou plnou dávku. Že si to ty samci nemonopolizují. Jo. Čili pro mě je to dost těžko pochopitelné, protože vlastně my mluvíme o věcech, které by měly být samozřejmě.
A čím to teda je, že u lidí to takhle nefunguje? Vidí to jsou nějakou
ztráta zpětní vazby. Jo. Problém je v tom, že když, a to samozřejmě neuvědomí si biologičná sebe sama. Jo. Ztráta zpětní vazby znamená, že agonistické chování nemá zpětnou vazbu. V celé NHL, kde jsou bitky povoleny, byl u soudu jediný Kanaďan. Ale podívejte se, jak to vypadá, že ho mlátí hokejku do helmy, za co by šel okamžitě k soudu, že jo? Jo, čili tam schází taková normální zpětná vazba, kdy... Já neříkám třeba ty krvavý sporty, dobře, jo, to jsou dva jedinci, kteří si... Ale v tom hokeji je to normální. že se lidi tam perou, mlátěj a všichni to mají jako normu, čili ta zpětná vazba by měla být to, co, já si pamatuju jako malý klub, přece taková rvačka, neexistovala v hokeji, to hned byly vyloučený. Fair play není prázdný slovo, já si myslím, že to fair play právě ta zpětná vazba. To, co je jaksi ještě přípustný, hokej byl vždycky tvrdá hra, ale to, co je přípustný a to, co může víc ke zranění toho soupeře, což je nesportovní. Vemte si, třeba současný problém migrací je posuzován z jakýchsi politických hledisek, ale musím si uvědomit, že hormony hrajou jednoznačně. Máme neurální sítě, které jsou u těch migrantů a u nás jiný. A to je výchovou. To není ani špatně, ani dobře. Prostě oni jsou takoví, my jsme takoví. A musíme uvažovat, že ty biologické mechanismy tady hrajou a priori. Jo? To samý lidé, kteří si neuvědomují, že jaksi nejsou všichni dobří, svět není černobílej, a snaží se, jsou vychováni tak, že vlastně ignorují realitu světa.
Jakým slovem myslíte?
Že si myslí, že všechno nevyřešit domluvou. Nejde. Není to možný, protože to je vidět u šimpanzů, sám jste mi dal příklad, že jo. Tam žádná domluva, šimpanzi se často domlouvají, tam žádná domluva nebyla, prostě je vymlátila o toho, jo. Čili problém je v tom, že my si neuvědomujeme, že každý ten člověk, který je vychován v určitém prostředí a má určitý základní biologický reakce a s tím nelze diskutovat. Ty se můžou ovlivnit, můžeme to vysvětlit, ale třeba profesor Rašel udělal výzkum a zjistil, že negativní reakce na migranty, myslím takový ty nedělají lidé, kteří jsou náckové, ale to jsou racionálně uvažující lidé, kteří právě uvažují v těchto dimenzích, což jim vedí jejich neuronové sítě, jejich výchova. Jo? Čili ta xenofobie, která je přirozená, ale u šimpanzů má zpětnou vazbu, u nás nemá. To je ten základní problém, že my nechceme od nikoho zpětnou vazbu. Jo? Vždyť si vemte, kolik na našem území je různých, nechci říkat migrantů, ale migrantů a emigrantů, kteří se jaksi přizpůsobili normálně. Jo?
Tak ono, u těch šimpanzů, třeba u těch šimpanzů...
Tak je to stejný problém. Ta samice se mu přizpůsobí, nebo nepřizpůsobí. Tady vám řekl krásný příklad, který je na tohle úplně jak šitej. Přišla samička ze severní populace v Thai Forest, jo, a jala se rozbíjet oře, který ta jižní populace nikdy nerozbíjá. Je to skoro stejně, je to jako pomeranč a citron, čili velmi příbuzný druhy, a ty samičky řekly ne, teda ten ořech rozbíjet nebudeš, a i když ona jako argumentovala, že asi teda, že je lépe mít dva druhy ořechu, tak oni řekli, že nebudeš rozbíjet. A ona se přizpůsobila, takže nerozbíjala ty ořechy, které se rozbíjely v té severní.
Jo? Asimilovala se.
No, jako...
Ale to by mě zajímalo, proč něco jedí a něco ne, když... Je to ta kultura prostě.
No, to je jasný, a to je ta kultura, čili jako jasné je, že já jsem měl velice zajímavý dva takové případy, kdy moji kamarádi na mě reagovali způsobem, který jsem od nich absolutně nečekal. Vzpomínám si, byl tady jeden muslim, to už je dávno, vědecký pracovník, a já jsem se neudržel, jak jsem nově Arabové, a on se mi hrozně rozčílil a řekl, já nejsem Arab, já jsem Peršan. A v tom Peršan bylo cítit tu historii toho regionu, jo, že je šíta, jo, celý v sumě řekl v jednom slově. A druhý můj kamarád, který má babičku Češku, já jsem řekl, vy Němci, a on se mi osopil, říká, já nejsem Němec, já jsem Rakušan. A nezapomeň, že mám českou babičku, což tam v tom Rakousku těch vlivů slovanských i maďarských je celá řada, že jo? Jo? Čili my si vůbec neuvědomujeme takovýhle věci, kdy vlastně ta tradice toho regionu, tam vzniká určitá neuronová síť, která říká, já nejsem Němec. To, že prostě za Hitlera se chovali způsobem, jak se chovali, buďme upřímní, jak bylo po Bílý hoře, že jo? Jo? Prostě to se stává.
Tak já děkuju za rozhovor.
Rádo se stalo.
Naschledanou.
Naschledanou.